Bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat pagi. Terimalah salam saya dalam nama Namo Buddhaya. Topik kita pada kesempatan ini tentang perintang-perintang atau pegangguh-pegangguh perjalanan hidup kita. Pengganggu itu ada bahasa teknisnya. Sudah sering kita baca atau kita ketahui yang disebut sebagai mara, M-A-R-A, tampha. Jadi bukan bentak-bentak orang itu, bukan. Mara, yang tadi saya sudah terjemahkan sebagai perintang atau pengganggu. Dan sekali-kali bukan yang menggoda. Karena ada terjemahan, menerjemahkan mara itu sebagai penggoda. Saya tekankan, dalam pandangan Buddhis tidak ada penggoda. Tidak. Prinsip sederhana saja bahwa kita bukan digoda. Tapi kita yang tidak tahan melihat, mendengar, atau mengetahui sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi kita yang lemah. Kalau kita bilang penggoda, itu artinya kita pengecut dan suka mengkambing hitamkan yang lain. Jadi kalau terjadi sesuatu, salah kita. Jangan perbiasakan menyalahkan orang lain. Gara-gara adik sih jaya begini, tidak ada itu. Kakak yang ambil keputusan. Jadi bukan adik yang dipersalahkan. Atau bukan siapa-siapa. Tapi diri sendiri, itulah orang Buddhis. Kalau bermain, siap tempur, bukan bermain. Begitu digertak, lari tunggang langgang. Nah, kenapa ini saya ungkapkan, walaupun dulu pernah juga saya sudah bicarakan, itu gara-gara ya cerita kemarin dulu pagi lah, gara-gara bom lagi, penghalang, perintang lagi. Orang mau kerja pulang nama udah mati, kasihan. Dan hal begitu kan kita tahu sejak beberapa waktu yang lalu itu sering berbunyi di mana-mana dan banyak yang jadi korban. Tentu saja bukan saya pilih bulu, tapi ya saya juga berharap umat Buddha dan siapapun jangan jadi korban. Tapi tentu saja, kita tidak bisa mengharapkan begitu saja tanpa berbuat sesuatu. Karena seseorang dalam pandangan Buddhis, kalau menginginkan sesuatu harus berbuat lebih dulu, berbuat kebajikan lebih dulu, baru menginginkan sesuatu. Istilahnya, kerja dulu baru minta gaji. Hanya orang minta melulu tapi tidak kerja. Nah itu kan namanya tidak fair juga, tidak adil. Tapi kerja dulu. Nah perintang itu ada lima. Yang pertama yang disebut kanda. Kanda mara. Pancakanda. Kita tahu yang dibilang pancakanda tersebut adalah jasmani kita sendiri. Itu bisa jadi perintang. Orang mau datang ke wihara, tapi kalau dia sakit perut, bagaimana mau datang? Dia lagi pusing atau sakit yang lain, tak berdaya. Mau keluar rumah aja sudah pusing, atau bangun dari tempat tidur enggak bisa. Udah. Kepingin mau datang tapi tak berdaya karena fisik tidak sehat. Atau bisa saja perasaannya lagi berantakan. Ada masalah-masalah tertentu yang bermunculan sehingga perasaannya tidak bisa dikendalikan atau ngamuk-ngamuk melulu barangkali. Yang ketiga, pikirannya dalam hal ini banyak ingatan-ingatan dia yang jelek-jelek melulu. Yang keempat, pikirannya juga tidak bisa teratur. Ya, lalu lima, kesadaran itu agak berat karena yang tiga tadi selain jasmani itu pengaruh dari kesadaran itu sendiri. Nah inilah pancakanda yang membuat kita tak berdaya. Lalu perintang kedua, Nah, ini sudah lebih dalam, yaitu perintang karena panca indera kita tidak bisa dikendalikan. Keinginan kita terlalu banyak. Banyak ingin, yang sederhana saja, indera mata. Mau datang ke wihara atau mau nonton? Oh, ada yang berkelahi loh itu. Mau datang ke wihara atau ingin yang lain? Mancing. Sudah lain lagi. Atau mau jalan-jalan dan seterusnya dan seterusnya. Banyak model. Pengganggu yang ketiga, nah ini yang paling berat. Yang disebut abisangkara mara. Kalau diterjemahkan dibilang itu kelompok-kelompok tertinggi atau paling besar. Sehingga ada yang pakai terjemahan sebagai pencipta-pencipta besar. Wah, ini karma yang bermain dan ini yang susah. Saya ambil saja satu contoh karma yang sulit kita akan tangkis. Yang sudah populer dibicarakan, saya pernah juga bicarakan khusus itu. Tapi bukan pada hari Minggu. Yaitu siapa masih ingat? Yang disebutkan nanti tanggal berapa itu? 21 Desember ya. Tahun 2012 ada prahara besar kiamat menurut perhitungan orang Maya yang ada di Amerika bagian tengah. Amerika bagian tengah. Mereka memperhitungkan itulah penggantian tahun. Selama ribuan tahun, mulai tahun 1 pada tanggal itu. Dan pada waktu itu, pergantian tahun itu masa transformasi yang besar. Dan pada hari itu, atau berentet berapa hari itu, akan terjadi kejadian-kejadian yang berat. Salah satu kejadian yang sudah diperhitungkan, dan itu sulit kita tangkis, adalah kiriman, wah ini saya pakai bahasa canggih dulu ya, kiriman elektromagnet dari matahari. Ah, oh banyak orang nggak ngerti itu. Itu elektromagnet itu maksudnya begini, yang kaitan dengan matahari tentu. Selama ini, nah sekarang kita lihat di luar matahari lagi bercahaya terang benderang ya. Tapi banyak orang tidak sadar bahwa matahari yang besarnya atau beratnya itu 500 kali dari bumi kita ini. Jadi bayangkan memang dia benda besar 500 kali dari bumi kita. Yang seluruh permukaannya, seluruh bola matahari tersebut lagi kebakaran dahsyat. Nah ini banyak orang tidak tahu. Dikira matahari center yang memancarkan cahaya. Itu bercahaya gara-gara kebakaran. Planetnya lagi kebakaran. Dan kebakarannya begitu dahsyat. Sampai panasnya kemana-mana termasuk cahayanya. Dan apinya. Kalau dia kebakaran, kalau kita bikin api unggun, mungkin apinya kalau tergantung ya, kalau besar mungkin 5 sampai 10 atau 7 meter atau 10 meter tinggi apinya. Begitu ya kalau bikin api unggun. Tapi kalau kebakaran di matahari, dia bisa kebakarannya sampai 500 kilometer. Noh, bayangkan itu. Api itu 500 kilometer, jadi kebakaran di Jakarta, apinya itu hampir sampai di Surabaya. Nyala apinya. Dan kalau nyala api itu lepas. Itu dia membawa yang saya tadi bilang. Listrik dengan magnet yang begitu dahsyat. Tapi orang gak ngerti ini susah memang ini. Itu api itu mengandung listrik dan magnet yang begitu dahsyat. Sehingga kalau itu lepas, dia bisa menghantam bumi, bumi terjadi kekeringan. Itu terjadi di tahun 1989 yang lalu, yang kena daerah Kanada. Sampai ada reaktor suatu air, ya ke listrik itu meledak. Akhirnya Kanada kegelapan. Itu pernah terjadi. Dan itu kecil. Nah, yang ditakuti ini yang begitu besar akan terjadi nanti. Nah, itu. Kalau itu terjadi, kita ini repot banget. Sebab selain dari matahari akan menghantam seperti itu, yang kedua, nah banyak orang mungkin cuma baca-baca di majalah atau buku yang dibilang Yellowstone yang ada di perbatasan negara bagian Nebraska, apalagi Omaha, ya Omaha Nebraska itu Idaho dengan daerah Oregon. Di sana ada semacam danau yang ternyata itu ya sekarang tetap masih keluar seperti mata air atau mata apa? Mau bilang mata air atau mata air lumpur yang ada di Lapido itu. Itu sekarang sudah lebih memanas dan ternyata itu, tapi bedakan dengan yang di Sidoarjo tersebut. Ini ternyata megavulkan. Megavulkan berarti gunung berapi yang besar sekali. Yang dulu pernah itu meletus. Kira-kira 800 atau 700 ribu tahun yang lampau. Dan modelnya yang sama di Indonesia ternyata punya. Kalau Anda sudah pernah pergi ke Danau Toba, itu sebenarnya megavulkannya Indonesia. Danau Toba kira-kira 720 ribu tahun yang lalu pernah meletus. Ya, siapa yang sudah pernah lihat Danau Toba itu akan tahu itu. Danaunya seperti di bawah lalu dikelilingi oleh dinding-dinding yang tinggi. Ternyata itu gunung besar sekali dulu. Nah, siapa yang sudah pernah ke sana akan ngebayang itu. Kecuali Mardi belum pernah ke sana ya. Nggak tahu dia itu. Nah itu waktu meledak 720 ribu tahun yang lalu, kira-kira 90% kehidupan di bumi ini mati. Dan luar biasa kalau itu terjadi nanti. Nah ini yang akan terjadi sekarang di Yellowstone yang saya sebutkan tadi di Amerika Serikat. Nah, saya sudah mikir-mikir kalau itu yang meletus, ya mungkin. Nah, kita tidak kena langsung, paling-paling abunya, sebab kalau abunya naik ke angkasa, itu akan membuat kita itu jadi beku kira-kira 1 tahun. Beku, kebekuan terjadi di bumi kira-kira 1 tahun, lalu musim dingin akan berlangsung. Lebih dingin daripada sekarang maksudnya, kira-kira 1000 tahun. Wah, luar biasa. Dan itu juga yang bisa menyebabkan nanti bumi kita ini bergerak. Maksud saya bumi kita ini bergerak dalam artiannya sekarang tetap bergerak terus. Tapi nanti yang kutub utara, kutub selatan, katulistiwa berubah tempatnya. Karena saya berikan contoh saja, ya ini kan cuma penutupnya, cuma pipi aja. Ini tutup gelas saja, bukan apa-apa. Tapi anggap aja ini bola, bola bumi, bulat. Kalau sekarang kita bilang kutub utara sebelah ini pasti yang di atas. Supaya tahu kenapa utara selalu di atas, karena kalau bahasa Sanskerta atau bahasa Pali, utara itu artinya atas. Itu sebab itu misalnya ada benua utara kuru, yaitu bagian utara itu, lalu bagian selatan ini pasti timur, ini barat. Nah, katulistiwa yang di sinilah. Tapi kalau itu jadi ledakan hebat, mau dia bisa berputar nggak keruan kemana-mana, bisa-bisa nanti Jakarta ini kutub utara. Jangan dulu tertawa. Berapa tahun lalu di kutub utara sudah dibor. Begitu itu dibor, memang masih berapa ratus meter, es melulu, es abadi itu, dibilang abadi itu, dibor terus sampai ke permukaan tanahnya bebatuan. Nah itu dibor pakai pipa. Jadi begitu lihat di pipa kalau diangkat, es melulu lalu bagian bebatuan atau tanah lah. Setelah diangkat itu, ya dikasih keluar itu, dilihat antara bagian tanah dengan esnya itu, di situ ditemukan daun hijau. Nah karena kebekuan, daun yang sudah berapa ribu tahun, ratusan ribu tahun juga atau berapa lama itu, tetap tidak membusuk karena di freezer. Ya. Jadi dengan kata lain, dulu yang dibilang kutub utara itu adalah daerah hijau. Nah karena ini ya bola bumi ini ya dia berputar kemana-mana, bisa kan? Seperti bola ditendang yang bagian atas, bagian bawah, kiri, kanan, muka, belakang itu ya bergulir, kita gak tahu kemana. Akhir paling-paling kalau ditendang itu bola cuma berteriak gol aja, tapi kan yang bagian mana yang lebih dulu masuk? Nah itu. Nah coba bayangkan, tiba-tiba kutub utara ada di Indonesia, mati beku kita. Ya, Anda boleh tertawa. Tapi begitulah. Kalau kita sudah belajar geografi itu, memang kita ini berantakan. Orang lupa. Dikira di kutub utara, kalau kita lihat di peta, betul-betul dia di atas. Padahal itu miring begini loh. Kira-kira 21 meter, apa 21 derajat dia miring. Ih, lama-lama begini nanti. Berubah itu katulistiwa. Dan banyak orang tidak tahu karena tadi matahari dikira senter sampai sekarang. Padahal sekali lagi, di seluruh permukaan matahari terjadi kebakaran dahsyat. Nah itulah yang diperhitungkan oleh orang-orang Maya yang ada di daerah Meksiko tersebut, Guatemala, Honduras, ya pokoknya di Amerika bagian tengah. Waktu terjadi perubahan tahun mereka, mereka punya perhitungan. Nah itulah terjadi perkara, terjadi kekacauan di bumi ini dan banyaknya akan mati. Jadi saya itu pikir-pikir, saya dari tadi mata saya jadi mata keranjang. Lihat-lihat Anda, bukan apa yang di pikiran saya. Ya, saya lihat Anda dan Anda lihat saya, tinggal 3 tahun lagi. Tapi kalau ditanya siapa takut ya? Terima saja. Nah tentu saja, karena ini bercerita tentang kematian, banyak orang kan takut mati. Tapi mau dibilang apa? Buktinya bom meledak, dia mau takut mati atau tidak mati, di hotel yang nomor yang paling bagus, nomor satu, salah, boleh dibilang begitu, toh bom meledak, mati juga kan? Jadi kita pun kapan saja bisa mati. Tapi kalau ditanya mau mati cepat, jawaban umum ya tidak mau. Bapak kita ini aja kalau ditanya mau mati cepat gak mau. Gak mau kan? Gak mau. Saya juga kalau ditanya juga gak mau. Tapi itulah tadi. Tidak mungkin kita bilang tidak mau lalu diem. Kita harus berbuat sesuatu. Dulu waktu terjadi demonstrasi-demonstrasi di sekitar tahun 98 dan sebelum itu, kan kita tahu banyak kekacauan yang terjadi. Ada rumah dibakar, mobil dibakar, kita juga bisa masuk daerah itu, kita celaka karena orang demonstrasi sudah main lempar batu dan seterusnya. Nah, dinasihatkan oleh seorang bante waktu itu, dia bilang begini, agar kita itu tidak berada di tempat-tempat tertentu, kalau itu hanya main-main kecil dalam artian seperti bom itu kan cuma lokal-lokal saja. Nah kita tidak tahu di mana itu akan meledak dan seterusnya. Maka untuk itulah kita disuruh berbuat kebajikan Setelah dia berbuat kebajikan, kita berbuat tekad. Kalau kita mau keluar rumah di waktu pagi, nah saya tidak mengerti, saya tidak mistik ya. Tapi Bante itu sarankan, kamu menghadap ke arah timur, lalu bikin tekad. Tekadnya begini, semoga berdasarkan perbuatan baik saya, apa yang Anda buat itu, ya itu yang dipikirkan, entah. Misalnya contoh saja, semoga berdasarkan perbuatan baik saya menyelamatkan makhluk lain atau menolong orang lain yang sakit ke rumah sakit sehingga mereka tidak meninggal, berdasarkan itu, apabila terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, maksudnya misalnya bom meledak dan seterusnya, maka saya tidak berada di tempat itu. Begitu bunyi tekad yang harus Anda ucapkan. Tapi berdasarkan perbuatan baik dulu. Ini gak ngapa-ngapain minta macam-macam. Serakah banget. Jangan begitu. Kalau di Buddhis, tadi saya sudah bilang, bekerja dulu, baru minta. Nah karena ini memang bicaranya mati, ya kita bikin tekad lebih spesifik lagi, lebih khusus. Nah tekad itu harus didasarkan pada perbuatan baik dengan maksud supaya tidak mati. Nah kalau takut mati, sudah dari dulu saya katakan, saya ingatkan kembali dulu bahwa di dalam Culakamawibangga Sutta, Sang Buddha ditanya oleh seorang permaisuri, Bante, kenapa ada orang berusia pendek? Alias maksudnya, kenapa ada orang yang masih muda udah cepat mati? Tapi kenapa ada orang yang berusia panjang? Nah, Sang Buddha menjawab, orang yang pada sekarang ini usianya pendek, itu karena pada waktu yang lampau, dia sering membunuh. Wah, berarti killer. Sedangkan mereka yang pada sekarang ini berusia panjang, karena pada waktu yang lampau, dia tidak melakukan pembunuhan, dan banyak berbuat kebajikan. Nah, dari situ kita mengerti. Kita menginfer, mengacu maksud saya, bahwa kalau kita membunuh makhluk hidup, usia kita pendek. Jadi dengan kata lain, saya ingatkan kembali, siapa saja yang di dunia ini usianya pendek, berarti mereka dulu suka membunuh. Tidak ada kecuali. Termasuk tentu saja saya berpikir sendiri, termasuk ada adik dan kakak saya. Kakak saya dulu baru umur 2 tahun sudah meninggal, ada adik saya juga baru 2 tahun sudah meninggal. Saya renungkan mereka itu, wah pasti mereka killer-killer juga dulu. Nah, jadi saya tidak membela keluarga saya. Nah Anda pun tidak perlu bela keluarga Anda, karena faktanya begitu itu. Dan Anda pun bela diri sendiri sekarang kalau tidak mau mati cepat. Yaitu berusaha jangan membunuh. Sila pertama harus ditegakkan. Sudah begitu kita counter. Karena karma kita yang kita buat dalam hidup kita ini sudah terlalu banyak. Karena kita hidup sudah banyak kali. Sang Buddha bilang sudah ratusan ribuan kali kita hidup di bumi ini. Tentu saja pada kehidupan-kehidupan yang lampau juga kita ini sudah banyak membunuh. Ya sekarang mumpung belum mati, masih ada kesempatan, banyaklah menyelamatkan makhluk lain. Apa yang dibilang Fangsen, bantu orang yang sakit ke rumah sakit kalau dia tidak mampu, atau kalau kita juga tidak mampu bayar sendiri untuk mereka, ya rame-rame lah. Orang Jawa bilang saweran lah, kita kumpul, kita bantu orang lain, atau bantu mereka beli obat supaya keluarganya tidak jadi mati. Itu yang kita lakukan. Nah berdasarkan perbuatan baik itulah kita bertekad, semoga berdasarkan perbuatan baik ini, yaitu menolong makhluk lain atau menyelamatkan makhluk lain, maka bila ada hal-hal yang tidak akan menyenangkan yang akan terjadi, saya tidak berada di situ. Itu maksudnya. Tapi jangan bilang juga, Semoga kalau saya naik pesawat, bukan pesawat saya yang jatuh, pesawat orang lain yang hancur. Ah, itu brengsek juga kita. Ya pokoknya kalau jadi apa-apa saya tidak di situ, itu aja pikiran kita. Yang penting kita banyak berbuat baik untuk menangkis apa yang akan terjadi nanti. Sebab ya tadilah, kita akan takut mati. Jadi abisangkara mara sebagai perintang cukup berat kita tangkis. Nah itu tinggal kembali pada diri kita, kita mau berbuat baik atau tidak. Perintang yang keempat dan yang itu yang paling sulit adalah macu mara. Macu kematian. Kalau bilang kematian berarti kita sudah tidak sempat berbuat apa-apa. Itu sudah terjadi. Kalau sudah mati mau apa lagi? The end of story. Sudah tidak berdaya. Nah yang kelima, nah ini yang cukup luas juga permainan gamenya, yang disebut Dewa Putamara. Dewa Putamara maksudnya makhluk lain sebagai pengganggu. Walaupun ada kelainnya, makhluk lain itu sebagai pengganggu, ada yang memang langsung dia ganggu kita secara pribadi, tapi tinggal tergantung juga dengan konsep kita berpikir. Sebab saya berikan contoh dulu, saya mengulangi saja cerita saya yang dulu. Di rumah saudara kita, pembantu kita, karena mungkin bukan kita yang bisa lihat, anak-anak kita mengatakan bahwa mereka ada kelainnya kalau lagi diam-diam di rumah sendiri suka lihat ada yang nongol dari dinding. Yang lain langsung bilang merinding bulu kuduku. Tahu-tahu dia lewat begitu saja hilang. Nah lalu kita dapat laporan, kita berpendapat ada makhluk pengganggu. Makhluk kalau yang muncul-muncul begitu berarti mengganggu ya? Mengganggu tidak? Apa diam? Bagaimana? Tidak ya? Nah kalau tidak ya selamat aja, silakan bilang nongol-nongol aja lu gitu. Nah, tapi kan jadi persoalan, memang benar sesungguhnya dia tidak mengganggu, cuma persoalan pola pikir kita yang sudah berantakan karena terpengaruh dengan cara berpikir yang lain. Selalu dianggap makhluk yang muncul tiba-tiba itu sudah diklaim sebagai pengganggu. Padahal enggak, Pak. Kalau selama ini kita pikir-pikir tidak ada yang terjadi pada keluarga kita, biarin aja dia di situ. Kenapa? Ya memang dari dulu dia lebih dulu di situ. Sama aja kan peluit ini, daerah sini. Ini kan rawa melulu. Tahun 70-an aja mega mall itu kan masih apa? Empang-empang. Sini jangan tanya. Masih juga rawa. Mana Pantai Mutiara ada, itu kan baru belakangan. Nah memang makhluk itu sudah lama di sini. Baru dibikin bangunan. Nah begitu bangunan jadi, dia tinggal juga di situ. Jadi kadang-kadang kalau dia muncul, ya memang dia penunggunya. Sebenarnya kalau ketemu langsung tanya, sudah lama di sini. Gitu aja. Nah kenapa dibilang dia mengganggu karena dia muncul tiba-tiba? Malah kalau bisa komunikasi, kita bilang terima kasih kalau kamu sudah di sini dari dulu. Jadi tolong jaga. Karena nanti hari Senin ini hari libur, gua mau ke puncak. Tolong jaga rumah gua. Gitu dong. Malah dimusuhi, disuruh pergi. Kok kejam nian? Cuma celakanya, karena kita sudah takut, itulah yang jadi konyol. Kita anggap dia pengganggu. Padahal memang dia lebih dulu di situ. Sebenarnya kalau bilang mengganggu, siapa yang pengganggu? Kita yang mengganggu dia, atau dia yang ganggu kita? Terbalik, kita yang ganggu dia karena itu tempatnya kan. Sebab itu enggak usah ada yang mengganggu di situ. Lebih baik kerjasama saja. Jadi kalau kita pergi, ya kamu sendirian, tolong jaga. Gitu aja. Pulang-pulang enggak kelihatan, dia langsung bilang, terima kasih ya, rumah enggak apa-apa ya. Gitu aja. Nanti begitu kita bilang terima kasih, tahu-tahu dia sudah di samping. Siapa dulu dong yang jaga? Gitu. Kan jadi damai semua, karena memang makhluk itu di mana-mana ada. Ya, tapi sebenarnya maksud saya bukan ini yang jadi topik pembicaraan saya untuk bagian ini. Maksud saya itu makhluk lain sebagai pengganggu itu ada kelanya karena memang mereka disuruh untuk mengganggu kita. Ada banyak model, tapi biasanya itu memang suruhan orang lain. Dia kerjasama dengan orang pintar tertentu yang mempunyai titel dukun, lalu kita dikerjain. Jadi ada orang tidak senang sama kita, minta bantuan orang pintar alias dukun yang suka bermain pakai istilah umum itu black magic. Nah, black magic ini memang biasanya bekerjasama dengan makhluk lain. Nah, makhluk lain itulah yang mengganggu kita. Sampai saya berikan contoh yang konyol. Bayangkan ada seorang pemuda mendekati seorang wanita, bilang jatuh cinta, mau kawin dan seterusnya, tapi wanita gak mau, ditolak mentah-mentah. Karena memang gak suka, baru lihat tampangnya aja sudah tidak menarik, udah kriminal begitu, siapa yang mau? Masa depan tidak jelas. Tapi kejar-kejar yang bersangkutan. Ditolak. Karena ditolak, dia nekat. Waduh, gua kalau gak jadi dengan kau, gua mampus. Ada yang sampai begitu kan, biasa kan, gombal. Nah, tapi kerja jadi, dia minta tolong. Datang ke orang pintar, apa? Peletin dia. Bisa juga itu. Tinggal tergantung karma Anda, kalau kuat gak tembus. Tapi kalau gak kuat, ya bertekuk lutut. Akhirnya jadi kawin. Nah, coba bayangkan. Sudah sampai beberapa tahun jadi suami istri, tapi si istri sebenarnya tidak cinta sama sekali. Jadi dengan kata lain, si pria itu kawin dengan robot. Kemana-mana bangga, tapi tidak ada hubungan batin. Robot. Nah, setelah beberapa tahun, kemampuan tanda kutip pelet itu hilang. Nah, coba bayangkan si istri kebingungan. Tau-tau bangun di tempat tidur berduaan. Kenapa gua dengan kamu ada di sini? Memang dari dulu kamu kan istri saya. Kita udah kawin sudah 10 tahun. Siapa yang suka? Dari dulu aku benci sama kamu. Lagi ribut begitu, tahu-tahu ada 3 anak lari-lari. Mama papa udah bangun. Mama papa? Ini siapa ini? Anak kita. Anak kita. Aku tak mau tahu dengan begini begitu. Aduh, celaka itu. Hancur sudah. Habis. Jadi suami istri cuma gara-gara dipelet. Nah, apakah bahagianya orang begitu? Saya dapat informasi ada wanita begitu, ada juga pria yang begitu. Jadi buat apa tuh hidup di dunia kalau begitu? Nah, itu yang saya anggap agak berat. Sedangkan kalau hipnotis jalanan, itu juga pakai makhluk lain. Ya, tapi kan cuma ambil harta doang. Ya, tapi itu pun tidak menyenangkan. Yang jadi persoalan selalu, dan banyak kali ditanyakan, bagaimana supaya kita tidak kena dipelet atau dikerjain oleh ilmu gendam hipnotis konyol tersebut atau dihantam dengan permainan black magic yang lain. Nah, saya cuma menyarankan dari dulu karena ini bermain dengan makhluk lain, maka selain memang karma kita yang harus diperkuat, kita bisa tambah juga perkuat karma-karma kita itu dengan rajin baca parita. Loh, apa hubungannya Pak rajin baca parita dengan black magic tersebut? Ingat, black magic pakai makhluk lain, itu rumusnya. Karena sulit orang yang pintar akan menggunakan kekuatan batinnya untuk black magic. Karena kalau dia untuk begitu, dia harus meditasi sampai jhana. Wah, itu berat. Sehingga banyak yang bypass, bermain dengan makhluk lain. Nah, lalu main baca parita, yaitu rumusnya. Bahwa kalau kita baca parita, itu sama dengan kita mewakili Sang Buddha untuk menyampaikan khotbah-khotbah Sang Buddha. Itu parita-parita adalah khotbah-khotbah Sang Buddha. Maka itu inti-inti khotbah Sang Buddha itu yang dijadikan parita. Nah, kenapa itu dinamakan parita? Karena kata parita artinya perlindungan atau pelindung. Lalu apa hubungannya, bagaimana parita itu pelindung? Ya, itu memang agak perlu keterangan. Pelindung itu dalam artian begini. Kalau kita rajin baca parita, itu sama dengan kita mewakili Sang Buddha membabarkan dhamma. Kepada siapa? Kepada para dewa dan manusia. Sayang, manusia umumnya di Indonesia, kalau dengar parita, tidak mengerti apa artinya. Cuma tahu itu orang itu sembahyang. Atau bilang, ya baca parita atau nyamcing aja, cuma begitu. Apa artinya? Tidak mengerti. Tapi sasaran parita itu atau khotbah itu bukan cuma manusia, yaitu kepada para dewa juga. Nah, para dewa ini yang mengerti parita. Lalu ada juga yang kritik saya atau bertanya, Pak, apa semua dewa bisa tahu bahasa Pali? Wah, saya juga dengan cepat menjawab, jangan takut, di sana banyak penterjemahnya. Bapak tahu? Nah, kenapa juga kamu tahu dewa-dewa tidak mengerti? Oh, sama-sama berteori, oh ya. Jadi yang penting baca parita dululah. Nah, kalau kita tiap hari baca parita, dengan kata lain para dewa, tidak usah yang paling jauh-jauh, karena memang kita ada kelanya terlalu sombong juga sih. Baca paritanya, ngundangnya tuh gak tanggung-tanggung. Itu, baca itu, Aradhana Dewata. Undangannya kan undangan universal, bukan cuma undangan lokal, universal. Semoga semua dewa di alam semesta ini datang di sini. Lo coba bayangkan, alam semesta, berapa ribu alam yang harus datang rame-rame ke sini. Kebanyakan. Tapi saya bilang sudahlah, memang begitu bunyinya. Jadi tentu saja dewa-dewa yang lagi sibuk, yang ada undangan di tempat lainnya kemari. Cuma yang ada urusan yang kemari lah, cuma urusan dengan kita. Ya gak apa-apa lah, yang lokal-lokal aja boleh. Yang penting sudah banyak dewa yang suka dengar khotbah kita sebagai wakil Sang Buddha. Nah, mereka lah yang tiap hari dengar. Ya akhirnya mereka menganggap kita sebagai guru mereka. Kita manusia yang jadi guru para dewa malah. Sehingga kalau kita kemana-mana, para dewa ikuti kita. Kenapa? Mereka mau dengar khotbah kita lagi. Dan dianggap itu suhu. Jadi kemanapun kita pergi, banyak dewa yang ikut. Coba bayangkan kalau dia anak muda. Banyak dewa yang ikut. Hebat bukan? Itu juga risikonya. Begitu dia pacaran, para dewa yang lihat bingung. Wala, bos gua ini sudah memulai lagi itu di. Sudah berdua-dua di bawah pohon toge. Satu bilang, ada siapa-siapa, cuma kita berdua. Padahal dewa banyak yang lagi nongkrongin. Lihat, tuh memulai. Ya, gak apa-apa lah, biarin mereka lihat. Ini kita manusia duniawi. Ya, sudahlah. Tapi yang menarik apa? Kemana-mana kita pergi, dikawal begitu banyak para dewa. Jadi kalau nanti ada makhluk yang nakal, disuruh oleh orang tertentu karena dia tidak suka sama kita, atau dia mau, apa itu istilah jalanan, mau dihipnotis, dia kan pakai makhluk lain. Nah, begitu kita mau ditanyain di mana jalan ini, kita jawab aja tenang-tenang. Ah, si makhluk itu yang kebingungan. Aduh, gua mau sikat orang ini, tapi kok bodyguardnya kebanyakan. Begitu orang makhluk itu sudah mendekat kita, waduh, para dewa pelindung kita langsung tanya pakai bahasa dewa tentu, hey you, what do you want? Begitu lihat banyak, wah, caw, dia tidak jadi, enggak jadi. Sebab itulah rajin baca parita. Kalau you tidak mengerti, masa bodoh, enggak ada soal. Biarlah makhluk lain yang mengerti. Toh sekurang-kurangnya kalau Anda lagi baca parita, Anda tidak ngelamun yang bengkok-bengkok dan tidak maki-maki kan? Ya, kalau orang baca parita pikir apa? Kan gak pikir macam-macam yang lucu-lucu kan? Karena konsentrasi lagi ingat sama parita. Karena kalau pikirannya bengkok, otomatis parita itu berhenti. Atau salah. Loh kok salah? Nah, karena tadi pikiran bengkok. Dan itulah perlunya baca parita. Sehingga dengan demikian kemanapun kita pergi, kita bisa aman. Jadi gak takut dengan makhluk-makhluk lain itu. Dan saya kira Anda bisa lakukan. Jadi kesimpulannya, perintang bisa ada, tapi itu kembali pada kita. Kalau kita mampu mengendalikan diri kita atau mengembangkan diri kita, perintang-perintang yang banyak yang bisa menghambat kita dalam perjalanan hidup kita ini, kita bisa atasi. Sehingga keinginan kita sebagai manusia awam yang selalu disebut ayu wano sukang balang, ayu maksudnya umur panjang, wano warna maksudnya penampilan kita bagus, selalu dibilang kecantikan dan kegantengan. Sukang kita selalu bahagia, balak dan kita selalu sehat-sehat, itu bisa kita dapati dalam perjalanan hidup kita. Baik, saya kira itu sebagai pengantar saja di pagi hari ini untuk Anda renungkan. Jadi yang paling penting kita banyak berbuat kebajikan saja. Apapun yang mau terjadi, terjadi saja. Tapi kita sudah siap untuk menerima itu secara wajar. Mudah-mudahan apa yang saya uraikan ada manfaatnya. Selamat pagi, namo buddhaya. Silakan. Sini sudah ada beberapa pertanyaan. Apakah membaca parita lebih dominan atau mengontrol pikiran? Ya, syukur-syukur sebenarnya paling bagus kalau orang itu sudah bisa mengontrol pikiran. Tapi kan masyarakat kita ini atau umat kita disuruh mengontrol pikiran. Wah, itu memang pekerjaan tidak gampang karena itu disuruh meditasi. Nah, problemnya apakah dengan meditasi yang baru mulai ini sudah mampu menangkis serangan-serangan dari makhluk lain? Sedangkan kalau baca parita, to the point, kita sudah mulai membina. Itulah persoalannya. Tinggal Anda pilih aja di salah satu antara ini dua. Apakah berlatih meditasi adalah perang melawan diri sendiri? Ya, memang iya. Pertempuran yang paling dahsyat di muka bumi ini adalah melawan diri sendiri. Jadi Anda ini benar ini. Meditasi adalah perang melawan diri sendiri. Contohnya apa? Kita disuruh bermeditasi, misalnya cuma memperhatikan pernapasan kita. Ah, itu kan sederhana sekali bahasanya. Dengan syarat tidak boleh memikirkan hal yang lain. Oke, kita mulai misalnya meditasi. Napas masuk, napas keluar. Bisa 1-2 menit itu biasanya oke itu. 1-2 begitu. Tahu-tahu, karena kita meditasi di waktu yang tenang, di waktu malam misalnya, tahu-tahu di kejauhan waktu malam bunyi tek-tek-tek-tek-tek. Lagi. Napas masuk, napas keluar, bunyi tek tek tek, nasi goreng. Iya, bengkok langsung pikiran kita. Ya maksudnya tukang jual itu nasi goreng tek 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 atau mie atau apalah. Nah, itu yang bikin repot. Karena pikiran kita belum terkontrol dengan baik, belum terlatih. Nah, itu. Kembalikan lagi di pernapasan. Itu sudah kecolongan satu. Meditasi lagi. Pakai pernapasan. Bah, pakai pernapasan. Dia ngebayang lagi bernapas. Pikirannya bengkok lagi. Begini napasnya ngos-ngosan seperti lagi pacaran. Bengkok lagi. Kacau lagi. Dan seterusnya. Terlalu banyak gangguan. Itu pekerjaan sederhana tapi ternyata berat. Kenapa? Dia berkelahi dengan diri sendiri, bukan dengan siapa-siapa. Jadi benar pernyataan itu. Meditasi adalah perang melawan diri sendiri. Memang itulah pertempuran yang paling dahsyat. Sang Buddha katakan, bukan mengalahkan ribuan orang Anda dikatakan sebagai pahlawan. Tapi pahlawan sesungguhnya adalah apabila Anda mengalahkan diri sendiri. Karena itu yang paling susah. Wah, ini ada pertanyaan yang pendek. Apa itu nibbana? Nibbana, ni tidak, bana kacau. Nah, itu maksudnya tidak kacau. Jadi kalau tanya leperleknya bunyinya begitu, tapi maksudnya tidak kacau ini artinya kita sudah tidak terkacaukan oleh kehidupan-kehidupan kembali. Kenapa begitu? Gara-gara pikiran kita sudah bersih. Jadi sebenarnya leperlek pengertian nibbana itu adalah batin yang bersih. Jadi nibbana bukan tempat tapi kondisi batin yang bersih. Nah, lucunya kalau saya kasih contoh, kondisi batin yang bersih itu bagaikan batin kita yang penuh kesadaran ini, tapi dalam kondisi seperti tertidur nyenyak. Wah, orang kalau tertidur nyenyak, tidak mimpi, tidak berpikir yang indah maupun yang buruk, itu happy banget sebenarnya ya, karena tertidur nyenyak. Coba kalau lagi mikir terus, gak bobok-bobok, aduh paling capek itu besok pagi bangun fly away. Jadi kita sadar tapi pikiran kita bagaikan orang tertidur nyenyak. Tidak berpikir yang sudah, tidak berpikir yang menyenangkan. Tenang, begitu saja. Tapi dalam artian ini adalah karena semua kekotoran batin sudah dilenyapkan. Nah, orang yang begini apabila dia meninggal dunia, ya biasanya itu para arahat dan para Buddha, tidak akan terlahir kembali. Jadi nibbana itu bukan tempat, bukan masuk nibbana, bukan. Karena itu bukan tempat, tapi keadaan batin yang bersih. Ah, ini ada pertanyaan yang menarik gara-gara apa tuh? Program di RCTI kali ya. Apakah acara The Master, Romy Rafael pakai makhluk kain juga? Waduh, saya gak tahu, mesti tanya dia. Lain kali panggil Romy Rafael duduk di sini, lalu tanya dia. Karena yang tahu dia bukan saya. Ya masalahnya itu, kita menerjemahkan kata magician itu sebagai sulap. Padahal magician itu artinya orang bermain magic juga. Jadi ada dua arti, bukan cuma satu arti dalam arti sulap. Nah, apa itu gabungan atau memang cuma sulap semata? Nah, tanya yang bersangkutan ya. Sudah punya nomor telepon yang bersangkutan belum? Kalau belum gampang, tanya sama RCTI. Bagaimana caranya supaya bisa konsentrasi terus saat baca parita? Karena kita kadang sulit mengendalikan pikirannya. Memang benar ini pertanyaan ini. Baca parita saja, kalau Anda sendiri lebih gampang konsentrasi. Kalau sendirian baca parita, karena berani Anda bengkok pikirannya, baca paritanya salah. Tapi kalau rame-rame, banyak orang suka bengkok pikirannya. Dia nanti ikut lagunya, dia tahu karena sudah terbiasa. Tapi kalau sendirian, bingung ya, tadi sampai di mana. Tapi kalau rame-rame, ikut orang lain, jadi. Kenapa begitu dan kenapa saya tahu? Saya juga begitu sih. Habis baca parita, pikiran saya terbang ke hal dia tertentu yang saya perlu pikirkan. Jadi saya lupa sampai di mana tadi. Karena dengar orang parita itu begitu, ya saya ikut aja cepat. Kan sudah ikut hafal juga sih. Nah, untuk konsentrasi itu, ya memang harus dilatih dengan sering juga meditasi. Apakah bisa kita semua umat Buddha menyelamatkan bumi ini? Bagaimana caranya? Mohon dikasih petunjuk. Begini. Kalau umat Buddha itu pintar-pintar semua juga bisa. Tapi harus lebih pintar dari orang yang lain. Tapi kalau umat Buddha walaupun banyak tapi bodoh, orang lain kerjain kita. Kenapa? Kita mau selamatkan bumi kita. Kita bersatu umat Buddha. Tapi orang lain cuma sedikit tapi pintar, lebih pintar dari kita. Dia bikin bom nuklir, kita mati semua. Ya kan? Karena dia pintar. Memang kita harus lebih pintar dari yang bersangkutan. Tapi kalau kita semua umat manusia di bumi ini bersatu itu bisa. Tapi memang ini agak susah karena memang di dalam pandangan Buddhis juga disebutkan apabila moral manusia di bumi ini sudah bobrok, maka alam juga tidak akan bersahabat dengan kita. Disebutkan nanti musim pun berubah. Sebab kalau tadi yang saya katakan, wah memang ada bahasanya itu, kalau gelombang atau badai matahari muncul, yaitu solar storm namanya itu, yaitu melepaskan nyala apinya elektromagnetiknya yang begitu kuat, di bumi ini jadi musim kering yang luar biasa. Dan musim pun akan berubah. Nah kalau sudah musim berubah, ya berantakanlah kita. Kita mau menanam bagaimana? Yang tadinya kita pikir musim, mulai musim semi misalnya begitu, tahu-tahu jadi beku. Nah jadi berantakan kita. Dan ini mesti kerjasama semua, seluruh bangsa lah. PBB yang harus turun tangan. Bagi umat Buddha yang paling penting, laksanakan aja Pancasila Buddhis dululah. Karena kalau Pancasila Buddhis kita sudah laksanakan, kita juga tidak akan mengganggu orang-orang lain dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita akan mencintai sesama kita manusia, itu yang bisa kita lakukan. Tapi mesti kerjasama semua. Kalau tidak, sulit. Kalau cuma umat Buddha kita agak repot. Wah ini yang menarik. Karena apakah yang menyebabkan seseorang dalam kehidupan sekarang tidak dapat jodoh? Ya itu menarik. Karena apa itu? Dulu suka meninggalkan jodoh. Nah, itu sebabnya. Ada orang sudah jatuh cinta, dia pergi begitu saja. Pergi dengan yang lain. Nah sekarang baru naksir aja sudah ditinggalkan. Belum jadi sudah ditinggalkan. Jadi gara-gara tidak setia. Kurang setia pada kehidupan yang lampau. Sekarang karmanya muncul. Bagaimana jalan keluarnya? Dan parita apa yang dapat membantu? Wah kesian mencari bodoh baca parita ya. Ya boleh-boleh aja. Rajin baca parita karena Meta Sutta. Dan pintar bergaul. Rajin baca parita tapi di rumah saja. Tidak pernah keluar. Bagaimana siapa yang mau tahu Anda? Ya bergaul lah. Tapi jangan bergaul juga. Langsung ke karaoke terus-terusan. Kena narkotika nanti di sana. Ya bergaul yang wajar-wajar lah. Ya mesti berhubungan dengan yang lain. Kasarnya sekurang-kurangnya bermain face. Apa tuh? Facebook juga ya. Inilah aku gitu dong. Jual tampang dikit lah. Ya kalau punya komputer, kalau enggak ya apa boleh buat. Ya. Ya oh, wallet bisa ya. Ya boleh lah. Pokoknya cari cara. Tapi sekurang-kurangnya ke wihara kan. Bisa kan ketemu orang juga. Atau langsung bilang wanted. Nah gitulah. Jangan tertawa. Kalau gaya Amerika begitu. Saya kasih contoh. Dan ini cuma contoh. Kalau di Amerika memang konyol-konyol. Ya ini cerita konyol saya. Saya lagi cari-cari tempat kos. Saya baca ada yang cari teman. Cari laki-laki. Sekitar semester beginian katanya dia itu. Untuk tinggal sama-sama dengan dia. Begitu di bawah saya baca. Perempuan cari cowok. Cari kumpul kebo dong kalau begitu. Wah, gak jadi deh. Nah, mereka sudah belak-belakan begitu. Jadi maunya tinggal di satu rumah berduaan. Nah, coba. Kalau Mardi begitu, banyak nih. Mereka belak-belakan. Nah, kapal kita kan gak begitu. Kita punya model lain lah. Biar mereka yang begitu itu. Tapi ya kita mesti aktif. Tolong baca ini, saya gak bisa baca ini, tulisannya terlalu halus. Coba kamu baca aja, biar ada orang lain dengar. Saya sudah pakai kacamata, gak baca.
Kenapa utusan Tuhan atau Nabi berumur pendek? Contoh, Yesus, Buddha Gautama, dan para nabi-nabi yang lain.
Tunggu dulu, Buddha Gautama lumayan, 80 tahun loh. Kok umur pendek? dan menurut sumber yang saya tahu,
Yesus itu umur panjang sampai 120 tahun. Memang yang tertulis di buku itu cuma 33 tahun. Tapi ada sumber yang mengatakan sampai 120 tahun.
Nah, ini informasi dari mana? Ayo. Kau bilang umur pendek. Nabi Muhammad juga panjang kok umurnya. Panjang. Sekitar 60-an tahun. Jadi bukan semua umur pendek. Jadi karena sudah beda pandangan, ya bagaimana saya mau jawab ya. Bisakah dijelaskan menurut ajaran agama Buddha, bagaimana bumi ini ada atau terbentuk? Apakah ada yang menciptakan? Di agama Buddha tidak mengatakan ada penciptaan, tapi tidak ada yang mencipta seperti di konsep yang lain. Tapi ingat, bumi di alam semesta ini menurut pandangan agama Buddha ada miliaran banyaknya. Ingat ya, beda konsep dengan ajaran lain. Dan di setiap bumi itu ada manusianya. Jadi manusia bukan cuma kita. Dan sebelum bumi kita ada, sudah miliaran bumi lain lebih dulu ada. Sama saja dengan yang bertanya ini. Sebelum si penanya ini lahir, mama papanya dan lain-lain sudah lebih dulu lahir. Nah, kalau mau dibilang bagaimana terbentuk, kita baca Parinibbana Sutta, salah satu dari 8 penyebab terjadinya gempa bumi. Di situ Sang Buddha mengatakan, bumi yang luas ini berasal dari cairan. Cairan berasal dari udara, dan udara ada di angkasa. Boh, saya baca itu kaget karena terlalu canggih pernyataannya. Tinggal tergantung siapa yang baca dan latar belakangnya apa. Bumi berasal dari cairan. Cairan berasal dari udara. Udara ada di angkasa. Ya, angkasa maksudnya space. Ya benar. Kalau cairan misalnya air, itu kan H2O. Itu kan oksigen dengan hidrogen. Tapi kan di bumi ini macam-macam kan. Ada karbon juga, ada yang sampai ada besi dan seterusnya. Tapi ternyata besi itu pun berasal dari udara. Sekarang kita bilang besi. Sebab itu saya suka main-main bilang, benda yang paling terkeras di muka yang di bumi ini apa sih? Apa? Batu. Batu itu silikat. Silikon. Apa? Mana batu lebih kuat daripada palu alias besi? Besi kan bikin hancur batu. Nah, mana yang kuat? Apa besi yang paling kuat? Bukan. Benda yang paling terkeras tahu saya, yang cuma meleleh kalau sudah panas kira-kira 6001 derajat Celsius panasnya, besi baru 300 derajat lebih meleleh. Nah, yang saya maksudkan sampai 6000 derajat, 6001 derajat baru meleleh. Itu adalah berlian alias intan. Intan kalau belum digosok dibilang intan, begitu dia gemerlap dibilang berlian atau berlian itu. Tapi berlian yang begitu keras ternyata rumus kimianya adalah karbon. Karbon terdapat di mana? Di perut Anda. Kalau dia keluar dengan gas yang lain, bau busuk. Itulah karbon. Jangan tertawa. Di bensin ada karbon. Kan CHO aja itu rumus kimia. Alkohol juga ada karbon. Ini CHO memang begitu aja kan. Nah, jadi itulah kata-kata Sang Buddha bahwa bumi ini berasal dari cairan. Cairan itu ada di udara. Nah, apa berasal dari udara? Nah, udara itu ternyata ada. Jadi nanti benda-benda itu, kalau kita sudah belajar atau di jalan dulu ada tulisan nano-nano apa itu. Benda yang paling terkecil kan dibilang nano-nano atau quark. Nah, quark itu bukan lagi benda fisik yang kita bisa lihat, tapi itu sudah sebagai forsa-forsa atau kekuatan-kekuatan yang ada tapi kita tidak bisa lihat, cuma bisa rasakan. itu dari situlah terbentuk. Karena kalau kita mau cari tahu bagaimana itu terbentuk, secara ilmiah diterangkan bahwa itu berdasarkan gravitasi. Nah, gravitasinya siapa? Bukan daya tarik bumi yang dipersoalkan. Bahwa partikel-partikel yang ada di alam semesta ini, yang saya suka main-main dari dulu, suka tanya, kalau benda yang dibikin kecil sekali jadi apa namanya? Atom. Kalau atom dibikin kecil lagi jadi apa? Apa? Elektron, elektron atau ion-ion lah. Nah, dibikin kecil lagi ini ion-ion, elektron, neutron ini dibikin kecil, apalah? Apa namanya? Hei, banyak ilmu kimia udah mantek sampai situ memang. Nah, itulah yang dibilang kuark atau nano-nano sekarang. Bukan nano-nano asam manis itu, bukan. Nano-nano ini. Benda kecil. Nah, di dalam satu elektron ternyata ada 3 kuark. 1 positif, 2 negatif. Jadi positifnya di tengah dengan 2 negatif di samping. Gara-gara ini saling tarik 2 negatif itu berputar. Gara-gara dia berputar, itulah inti dari gravitasi. Nah, akhirnya dan lain saling tarik-menarik mulai membentuk partikel-partikel yang lebih gede, lama-lama membentuk ya bumi ini. Dari situ ceritanya bagaimana terbentuknya satu benda itu. Nah, dengan pernyataan bahwa ada makhluk lain atau manusia lain selain makhluk di bumi ini, nah itulah yang dijawab dengan adanya alien-alien tersebut. Tentu saja alien itu, kalau dia sudah bisa terbang dengan pesawat kecepatan cahaya, berarti mereka lebih dulu lama ada dari kita, sehingga teknologinya sudah canggih. Jadi kalau mau tanya bagaimana asal-usul manusia di alam semesta ini, jawaban saya, jangan tanya di bumi kita karena kita belakangan muncul. Tanya yang lebih tua dong, mana? Tanya sama alien. Nanti alien itu kita tanya, dia bilang ada alien lebih tua dari kita. Wah, tanya terus ke sana, entah sampai di mana enggak tahulah. Pokoknya alien dengan alien aja lah. Mesti pakai asisten lagi, tolong bacalah.
Menurut pengikut Mr. G, bahwa Mr. J,
ya.
Mr. J lebih suci dari Sang Buddha karena Mr. J lahir tanpa ayah. Artinya Mr. J dilahirkan tanpa melalui sperma laki-laki. Berbeda dengan Sang Buddha yang dilahirkan harus melalui sperma laki-laki atau hubungan intim antara seorang ibu dan ayah. Menurut satu dulu ya.
Kalau cerita begitu, ada yang bilang ya lahir tanpa sperma, bagi saya bukan soal. Tapi saya punya buku sendiri juga yang ditulis oleh orang-orang agama itu juga, yang mengatakan dia dulu pernah pergi ke India belajar agama Buddha di sana. Jadi kalau ditanya agamanya apa, dia itu agamanya Buddha gitu. Jadi dia harus akui bahwa sukunya ternyata Sang Buddha. Ada bukunya. Kalau enggak percaya ikut saya pergi tunjuk itu materinya. Dia pernah ke India. Jadi dia dibilang mati tadi, pertanyaan itu bilang umur pendek, tapi saya bilang umurnya 120 tahun malah. Dia itu bukan mati pada umur 30-an itu, tapi dia pergi ke India, nanti dia mati di India. Kuburannya menurut informasi yang ada di dekat Srinagar sana, di kota Srinagar di daerah India Utara. Jadi terbalik-balik, yang bertanya kurang informasi. Ya, lanjutkan.
Selanjutnya, menurut pengikut Mr. J bahwa Mr. lebih hebat dari Buddha dan nabi-nabi yang lainnya karena Mr. J wafat dan dapat bangkit lagi. Berbeda dengan Buddha dan nabi-nabi yang lain yang wafat dan tidak dapat bangkit lagi. Yang artinya bahwa Mr. J benar-benar hebat dan Mr. J adalah Tuhan. Bagaimana menurut penata, Kak?
Ya, bukan begitu ya. Tadi sudah bilang dia ke India belajar agama Buddha. Berarti kalau dia belajar agama Buddha juga ke India, berarti dia itu kakak seperguruan saya yang jauh dan Anda. Ya, sebenarnya hari ini saya sudah berpikir juga mau menerangkan Buddha itu siapa. Nanti Mardi, tolong ya lain kali dibicarakan itu. Sang Buddha itu siapa? Ungkapkan dasa tatagata bala, baru orang akan tahu Sang Buddha itu siapa. Karena dasa tatagata bala tidak biasa dibicarakan. Padahal itu inti kenapa Sang Buddha dihormati. Di situ rinciannya itu. Dan banyak orang dia cerewet, saya suruh baca, tuh baca ini. Baru sadar, wuh, Sang Buddha ternyata terlalu luar biasa. Jadi yang dianggap mereka itu guru paling hebat, padahal di agama Buddha itu kakak seperguruan kita. Bahasa silatnya dulu bilang apa? Suheng jauh kita. Ya, tapi karena orang kurang informasi, jadi itulah. Apabila kita mempunyai altar Buddha di rumah, apakah altar Buddha kita juga ada penjaganya? Apabila kita baca parita setiap hari. Ya. Logika Buddhis begitu. Karena mereka tinggal di situlah. Jadi kalau kita rajin baca parita di situ, ya sama saja di wihara. Kenapa? Kita memberikan khotbah di situ. Jadi mereka biasa ada di situ. Nah, ini yang menarik, ini pertanyaan berikut. Parita apa yang baik untuk membersihkan tempat rumah yang diganggu? Tadi saya bilang ada yang mengganggu atau tidak? Ini enggak mengganggu kok. Malah kalau perlu dia nongol di situ, kita bilang, kamu tinggal di sini aja. Sebab itu saya kasih tahu tadi bahwa kalau dia memang sudah ada di situ sampai sekarang memang dia di situ, bilang aja. Besok itu hari libur, gua mau ke puncak, tolong jaga ya. Jadi bagaimana dia ganggu, kita minta tolong kok sama dia. Lalu kalau memang Anda sudah maju, malah ini lebih bagus lagi. Kalau dia memang sudah tinggal di rumah Anda, ya di altar Anda itu atau di mana itu, ada kelanya Anda itu ajak bicara dia itu. Komunikasi. Transmind to the mind. Pakai pikiran aja. Kalau lihat dia atau Anda merenung di rumah, lalu bicara dalam batin Anda. Kalau kamu memang ada di sini, coba tolong nongol dong, gitu. Tahu-tahu dia tepok dari belakang. Aku dari tadi di sini, bodoh. Gitu. Nah, kalau dia sudah tahu di situ, lalu tanya. Kalau saya pergi ke hotel ini, bom mau meledak enggak? Gitu, coba cek. Ya, kan keuntungan. Kalau dia ada, kan kita bisa minta bantuan. Kalau dia punya kemampuan tahu lebih dulu, why not? Kita tanya aja. Atau kalau capek-capek yang begitu, tanya aja. Hari ini dolar naik atau turun? Gitu. Ya tanya, dolar naik, emas naik atau turun, dan seterusnya saham naik atau turun. Ya boleh tanya. Karena kalau sudah baik kan bisa tanya. Oh, dia mampu punya informasi yang lebih bagus, kenapa tidak? Jadi kita tidak disuruh membersihkan, malah kerjasama yang baik. Parita-parita yang biasa itu yang dibacakan antara lain Karaniya Metta Sutta. Itu untuk membentuk persahabatan dengan makhluk manapun. Yang kedua, Manggala Sutta untuk mengajar makhluk manapun. Karena para dewa pun tidak mengerti apa yang Manggala. Nah, kita ajar mereka. Yang ketiga, kita bacakan juga Ratana Sutta. Ratana Sutta juga mau mengajar makhluk-makhluk lain. Dan ya pada prinsipnya suta-suta yang lain juga lah, ada banyak suta kok. Jadi silakan aja. Tapi bukan, ya memang di sini juga ditulis membersihkan pakai tanda kutip. Yang diganggu, mengganggu pun pakai tanda kutip. Jadi bukan ganggu atau membersihkan. Malah kalau perlu kita join venture, kerjasama malah dengan dia lah. Gak usah ditakutan. Atau kalau masih single tadi, supaya dapat jodoh, tanya dia, jodoh saya mana yang cocok sih? Gitu dong, tanya aja. Kan sama dengan teman kita tanya, cari informasi. Nah kalau sudah kenal yang bersangkutan di makhluk ini, ya tanya sajalah. Apakah dengan berlatih meditasi dapat menyembuhkan penyakit? Ya, bukan semua tapi banyak yang tertolong. Khususnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh ya secara psikologis orang stres. Kalau orang stres bisa macam-macam muncul. Tadinya dia bukan tukang garuk, ini sekarang sudah rajin main gitar sendiri di badannya. Ya, kasihan. Karena stresnya atau gigit-gigit jari atau apa yang lucu-lucu. Tapi dengan dia meditasi dia lebih tenang, bisa. Juga bisa menghilangkan fobia-fobia kalau dia kuat. Fobia apapun bisa dilenyapkan. Jadi banyak ya akan tertolong kalau orang itu bermeditasi. Bagaimana cara atau sikap meditasi yang baik dan benar? Posisi meditasi ada 4 cara, yaitu duduk. Ya duduk, ya seperti Buddha Rupang aja boleh, dengan posisi begitu pun boleh kalau mau bagi, kalau bisa. Tapi ini bukan yang lotus poster, yang lotus atau teratai punya model dilipat ke atas ini kan cuma menopang. Ada yang begini. Karena kalau yang begini lebih bagus, posisi duduknya itu bagus sekali itu. Tapi saya sendiri pribadi sudah karma buruk, mau dilipat begitu susah. Terpaksa lipatnya ke belakang, ke dalam lain. Nah, duduk itu bukan selalu harus duduk dengan posisi begitu. Duduk di sofa pun boleh aja. Mau duduk di bangku pun jadi, di kursi pun jadi. Tapi bagi pemula jangan sandar. Karena kalau nyandar lama-lama begini. Kalau cuma begini lalu ngorok, gak apa-apa malah saya pikir begitu. Ada kliennya begini sudah basi, lalu... Enggak, kalau yang begitu masih oke-oke. Yang repot, ya itu. Bukan. Sudah begini ada yang meleleh. Karena ada yang saya pernah kasih bangun, ya sudah begitu. Ya ini laki-laki, sampai celananya udah basah. Karena melelehnya banyak. Dan saya enggak kasih bangun, kenapa? Saya lagi asik nonton. Saya jahil juga sih, saya lihat kelucu ya. Dia netesnya bagus sih. Tes, enggak putus langsung. Tes, dia balik naik. Banget. Jadi saya lihat-lihat begitu, saya senyum-senyum di sampingnya. Tapi saya pikir, oh sudah terlalu lama, sudah kasihan, sudah basah celananya. Saya kasih bangun, begitu saya kasih bangun orangnya melotot marah. Orang meditasi diganggu. Saya bilang, oh iya. Sampai saya bilang memang Bapak hebat meditasinya. Tapi kok sampai basah tuh celana? Oh iya, kenapa ini basah? Iya saya bilang, ya katanya meditasi. Tadi sudah begini sih. Lalu kenapa basah? Dari sini meleleh saya bilang. Oh jadi saya tertidur? Enggak, cuma ngorok saya bilang. Sampai iler meleleh kok. Ya udah lah. Ya masa mau marahin orang? Bilang aja apa adanya. Ah itu posisi yang pertama pokoknya duduk. Boleh juga dengan posisi berbaring. Tapi bagi pemula tidak pernah disarankan dengan berbaring. Bukan tidur ya, berbaring. Tidak pernah disarankan. Karena dia cepat dengan bobo. Tadi duduk aja sandar gak boleh. Apalagi berbaring. Yang ketiga, posisi berdiri. Boleh juga dengan berdiri. Ya entah siap begini atau taruh di belakang tangannya. Terserah atau dia begini. Ya terserah yang bersangkutan. Pokoknya dia tahan, yang penting tahan. Dan yang keempat, posisi berjalan. Wah, ini yang paling sulit. Sulit banget karena dia berjalan, tapi jalannya itu pelan sekali. Berarti gerakannya itu semua gerak langkah, jadi kalau ini kaki, begitu dia mau angkat maju kakinya, dia komando. Angkat. Nah, kaki berarti kaki belakang diangkat, angkat, 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 angkat. Itu bicara terus di batin. Maju, 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 turun, 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 turun. Nah, ini begitu turun, angkat, 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 maju, maju, begitu terus. Jadi pikirannya tidak disuruh memikir yang lain-lain selain gerakannya dia itu sadari. Jadi bisa misalnya itu 2 meter saja. Jaraknya 2 meter, kalau dia lakukan itu bisa 1/4 jam. Sampai di depan balik lagi gitu terus. Jadi saya pikir-pikir nanti ada umat Buddha, tapi saya tidak doakan. Ada masalah administrasi yang salah, seperti BLBI kan ya. Akhirnya masuk penjara, jangan maki-maki. Bilang aja memang karma gua begini. Jadi masuk penjara bukan sakit hati, malah sudah waktunya aku meditasi. Akan lain. Begitu keluar sudah bisa terbang. Apalah hebat itu ya. Jadi jangan marah, terima apa adanya. Pokoknya tetap tenang kalau bisa begitu. Jadi, nah ini 4 posisi meditasi. Jadi duduk, berbaring, berdiri, dan berjalan. Tapi saya tambah satu lagi, sayang yang bikin, tapi jangan ikuti ini karena ada syarat. Yang kelima itu harus tahu berenang. Bagi saya, baby dalam kandungan, wah itu baby style. Maksudnya bagaimana? Saya mengecek meditasi yang paling enak juga ternyata, kalau kita itu mengambang di atas air, itu paling enak. Tapi asal tidak ada teman yang jahil. Jangan kita di swimming pool, tahu-tahu ada teman yang datang-datang, dia ketok gitu, besi di air. Aduh, sakitnya bukan main itu. Oh, itu yang paling enak. Tidak ada suara yang mengganggu karena pasti air itu lewat kuping kita. Tenang. Cuma harus kasih tahu orang di rumah. Karena kalau kita mengambang begitu, dikira kita mati. Mesti kasih tahu bahwa kalau saya lagi diem begitu bukan mati ya. Karena memang paling enak itu. Apalagi tengkurup. Nanti yang bilang, lalu bernapasnya bagaimana? Pakai snorkel. Bernapas dari mulut. Paling enak. Dengan posisi apapun, kita bisa tahan lama. Kalau duduk, pantat bisa panas, kaki bisa pegel. Kalau berdiri juga capek, kalau jalan juga sama. Berbaring juga lama-lama, belakang juga, atau pokoknya badan tidak enak. Tapi kalau di air, paling asik. Saya bilang baby style, suka dalam kandungan aja. Tapi syarat harus tahu berenang. Kalau tidak tahu, mau takutan itu. Atau seperti orang pakai apa tuh, posisi gaya punggung. Sama. Dan Anda bisa mengapung. Nah, orang yang bisa begitu cuma orang yang bisa berenang yang bisa mengapung di air. Kalau tidak bisa, mana mungkin. Nah, kalau mereka yang gak bisa berenang, itulah karmanya jelek juga lah. Ya, karena di Indonesia kalau tidak bisa berenang, bisa mati lebih cepat dari yang lain. Jangan tertawa. Karena bukti ada teman cerita sama saya. Waktu tsunami di Aceh, dia cerita. Dia dan anaknya tidak terbawa arus, ada di rumah. Tapi air lebih lama, lebih naik dengan cepat. Tapi karena dia dan anaknya bisa berenang, ya mereka betul di rumah, tidak di luar rumah. Naik tapi mereka di atas air terus. Kenapa? Kaki mereka bisa bergerak karena bisa berenang. Kalau orang tidak bisa berenang kan sudah panik. Begitu air lewat kepalanya sudah mampus tuh. Jadi dia naik terus, loteng karena cuma dari triplex, ya digebuk aja terbongkar. Nah dia loloskan diri melalui gentengnya. Nyok genteng pun tinggal ditendang aja biar patah. Terbongkar masa bodoh, yang penting selamat. Ah, tapi teman saya juga yang orang Aceh lain lagi, lucu, dia bisa berenang setahu saya. Karena dulu sama-sama kuliah dulu, dia tahu berenang. Waduh, dengan keluarganya lari tunggang-langgang sampai berapa minggu baru pulang. Tapi begitu pulang dia bilang apa? Gila, wawor. Tapi dia telepon sama saya. Begitu saya sampai di rumah, ternyata air itu saya lihat bekasnya cuma 1 meter di rumah. Aku lari sampai 3 minggu. Karena bukan semua air kan 3 meter. Di daerah dia itu tidak terlalu parah. Tapi itulah karena saking paniknya. Itulah karma orang beda-beda. Jadi saya selalu mengatakan kalau di Indonesia, orang itu seyogianya tahu berenang walaupun bukan jago berenang. Supaya kalau ada banjir, kita tidak mati, kita masih mengapung. Kita teriak-teriak minta tolong, nanti orang lain tolong, tapi tidak tenggelam. Tapi yang tidak tahu berenang, mampus lebih dulu tuh. Kalau dia sampai begitu, kalau saya ada di situ, saya bilang, karmamu jelek. Tapi sudah mati, mau dia ngomong apa lagi. Jadi anak saya ada 2, wah lumayan mereka itu sekarang berat mereka enggak. Lumayan juga 100 kiloan dua-dua ke di atas. Tapi kalau di air tidak tenggelam, nah itulah. Karena saya perintahkan pokoknya gimana caranya kamu harus tahu mengapung aja. Gak usah pintar berenang, mengapung aja. Nah gak tahu siapa yang gak tahu berenang di sini. Kalau ada yang tidak tahu berenang di sini, lu mampus cepat nanti. Kalau air naik bagaimana? Saya kira sudah terjawab semua yang di sini. Oh tapi mungkin ada, tapi mata saya sudah tak jelek sih, gak bisa baca. Ya, saya kira cukup dulu yang ada di sini. Karena waktu juga mau terus-terusan tapi nanti orang bilang mau pesta sudah enggak sempat. Baiklah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi memberikan atau menjadi tambahan pengetahuan supaya kita lebih tahu menempatkan diri kita dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Akhirnya selamat siang, namo buddhaya.